Salamo fahaefapolo amby zato. Fangataham-piarovana noho ny ataon'ny olona ratsy fanahy sy fetsy vava. Jehovah, vonjeo amin'ny olon-dratsy aho ary arovy amin'ny olon-doza be izay mihevitra ratsy ao am-pony ka manangana ady isan'andro. Mandranitra ny lelany tahaka ny bibilava izy, ny poizy ny mena ranany ao ambanin'ny molony. Jehovah, vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho ary arovy amin'ny olon-doza be izay efa nihevitra andronjina ahy ho potraka. Ny mpiavinavina efa nanafina fandrika sy kofeha aman-driany ahy. Efa namelam-pandrika harato teo amoron-dalana izy, nametraka tady vavarana ahazony ahy izy. Hoy izaho tamin'i Jehovah, Andriamanitra ianao, henoy ny feon'ny fifonako Jehovah. Jehovah Tompo, riery ny famonjena ahy, manarona ny lohako amin'ny andro fiadiana ianao. Jehovah, aza manome ny hirin'ny ratsy fanahy ary aza vela ho tanteraka ny hevi-dratsiny, fandrao isandratra izy. Ny lohan'izay manemitra ahy dia aoka ho sarona ny ratsy fanahy tonono ny molony. Oka isy vainafo alatsaka aminy, oka harina any anaty afo izy na any amin'ny rano lalina ka tsy hiarina intsony. Tsy ampitoerina amin'ny tany ny olony mahay vava, enje indoza ny olon-doza be ka ho lavo. Fantaro fa Jehovah no andahatra ny teniny mahantra sady hanome rary no an'ny malahelo. Entokoa ny marina hisaotra ny anaranao, hitoetra eo anatrehanao ny mahitsy.